Aleksandr, aylıkların yokurlanmağının haritlerin qımmatlamağına yetiriyen təsirini iqtisadi taydan nə edib düşündürmək mümkün?
Ну, это во многом связано с конструкцией экономики. То есть, с одной стороны, это государство.
Bu esasan yurdun iqtisadi quruluşu bilen bağlı bolýar. Bir tarapdan dövlet öz gözewçiligindäki idaralaryň işgärleriniň zähmet haqqyny artdyrýan bolsa, başga bir tarapdan adatça içerki bazary haritler bilen üpçünedýän hususy sektor hem jemgyýetde girdijileriň derejesiniň ýokarlanmagyna reaksiýa bildirip öz girdijilerini artdyrmakçy bolýar. Bazar qatnaşıqlarına dayanayan qadalı iqtisadi şeritlerde bu proses adetçe dengagramlı geçiyar. Giyin müçverli bazarın bari yerinde bəhsləşi kem ulu olyar. Şeylikte bahaların agresiv yokarlanmağı yali yağdaylar göze ilmiyar. Emma bazarda bəhsləşin qoğuşa qulun yağdayında və devletin ya da başqa bir monopolistin təsirinin ulu olan yerinde ilatın girdicilerinin derecesinin yokarlanmağı pulun hümmetsizlenmeğine və haritların nırhlarının yokarlanmağına getirip bilyar. Bu adet bir yağday.
Инфляционные процессы, которые выражаются как раз в росте потребительских цен.
Türkmenistanın yaşayıcıları aylıkların kaldırılmağına garanda haritlerin xas köp qımmatlayanlığına aydarlar. Muna neme sebep bolup bilir?
Ну, вы знаете, здесь на самом деле нормальная реакция любого потребителя.
Bu her bir alıcının qadalı reaksiyasıdır. Bahaların girdicilerinden xas yokarlanmağı adamları ören alıdılandırıyar. Emma bunun sebebini anıqlamaq üçin enflyasiya degişli görkezicilerin ilatın girdicilerinin ösüşü bilen qatnaşığını görkeziyan sanlara seyredilmeli. Yöne umuman bahalar girdicilere qaranda xas yokarlansa bu ören erbet tendensiyadır. Şeyli yağdayda adamların durmuş derecesi yokarlanıp bilmeyar. Üstesine bu bazarın qoğuşamağına hem getiriyar. Sebebi adamların satın alıcılık uqibi peseliyar.
Приводит к схлопыванию рынков, поскольку снижается и платежеспособность спроса населения.
Bu proses devlet tarafından dolandırılmalı mı?
Видите, это та самая история, когда государство сидит на двух стульях, с одной стороны, вроде бы.
Köplen şeýle ýagdaý, bazara esaslanýanlygy aýdylsa da, hakykatda döwletiň gözewçiligi astynda dolandyrylýan ykdysadyýetlerde duş gelýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň ählisinde bolşýaly Türkmenistanda da ykdysadyýet administratif usul bilen ýa-da häkimet başyndaky toparlar tarapyndan dolandyrylýar. Bu yerde devlet salgıtları ve bahaları yağdaya göre adaletli keskitlemek arkalı kadalaştırıcı bir siyaseti amalaşırıp bilirdi. Emma şu çakaçelli, bunu iş yüzünde neticeli amalaşıran yok. Post-Sovet devletlerinin beyleklerinde de, orsiyette de devletin iktisadiyete gözüçlük etmeki şovli netice vermedi. Türkmenistan'da aylıkların kaldırılmağının bahaların üytgemeğini getirmeki, iktisadiyetin degaramlı değildiğini, devletin olsa bahaları düzgünleştirmeye tayyar değildiğini görkeziyar.
Государство, видимо, не готово заниматься регулировкой цен.
Türkmenistan'da bolşaly aylıkların, pensiyaların we beýleki sosial töleglerin döwlet tarapyndan şol bir mukdarda we belli bir wagt aralygynda galdyrylmagyna ykdysady nukdaý nazardan nähili baha berip bolar.
В России до последнего времени тоже да регулярно, ну, не с такой точностью, конечно.
Şeýle tejribeler ortiýetde hem bar. Ortiýetde Türkmenistanda aýaly tahkyklyk bolmasa da döwlet işgärleriniň aýlyklary we pensiýalary şuça gaçyly wagtyl-wagtyl galdyryldy. Bu bolsa devlet tarapından güýçli gözewçilik edilýän iqtisadiýetlere mahsus ýagdaýdyr. Şeýle ýurtlarda devlet güýçli sosial funksiýany ýerine ýetirýär. Devlet şeýle sosial siyaset arkalı ilatın girdicilerinin derecesini keskitlecek olyar. Şol bu vaqtta da ilatın girdicilerinin haqiqi yağdayı ve munun yurdun iqtisadiyetine yetiriyan təsiri olsa başqa bir mesele olup duruyar.
Как реальный доход населения растут и как это отражается на экономике, это отдельный вопрос.